asteburu honetan ez da liga jardunaldiri jokatu lehen mailan. Hala ere, selekzioen partidak izan dira, Brasilgo munduko txapelketari begira. Baloiaren mundua ez baita inoiz gelditzen. Baina txapelketa askoren oihartzuna eskasa da komunikabideetan. Emakumezkoen futbolarekin gertatzen dena horren adibide. Izan ere, Athletic bosgarren liga irabasteko zorian iritsi da ligako azken txanpara. Eta zer gutxi entzuten da horren inguruan. Esan bezala, gizonezko eta emakumezkoen kirolaren artean ezberdintasun nabarmenak daude. Oso gutxi ikusten, entzuten eta idazten da emakumezkoen futbolaren inguruan lehen mailako edozein gizonezkoen talderekin alderatuta. Nik esaterako, Talaiatik zai honetan hiru denboraldi daramatzat kolaborazioak egiten. Eta hau izango da lehen aldia emakumezkoen futbola aipatzen dudana. Komunikabidetan ematen zaion garrantziaz gain, beste alderik handena mugitzen duten dirua da. Taldeen aurrekontuen inguruan eta jokalariek jasotzen dituzten soldatetaz ari naiz. Baina baita ere, pilotuta dagoen klub eta ligaren profesionaltasunaz. Kirol batek hasi ahal izateko guztiz beharrezkoa duen baldintza da. Gaur egun, Estatu Espainoleko emakumezkoen lehen mailan 16 talde ari dira lehiatzen. Horien artean, hiru euskal talde daude, Athletic, Reala eta Lagunak. Hiru talde hauen artean, dauden ezberdintasunak erakusten du txapelketa horretan dauden gaitz nagusiak. Athletic eta Realak klub baten babesa dute, materialak eta medikuak ordaitu alizateko. Beren gabeziekin, noski. Baina Lagunak taldea esaterako bakar-bakarrik aurkitzen da, eta sekulako zailtasunak ditu lehiatu alizateko. Aurtengo emaitzek oso garbi erakusten dute. 26 jardunalditan puntu bakar bat eskuratu dute nafarrek, eta partida gehienetan sekulako jipoia jaso dituzte. Hamarkada bat betetzen da Athleticek lehen Superliga irabazi zuenetik. Emakumezkoen futbolak gorak egin behar zuela ematen zuen. 35.000 lagun batu ziren San Mamesen. Egia da, Athleticen garaipen ezagutzera eman zuela emakumezkoen futbola gizartean, eta beste talde batzuk animatu zituela emakumezkoen taldeak sortzera. Hor ditugu Reala, Barcelona, Atletico Madrid, Espainol edo Rayo Vallecano. Baina urteak aurrera joan diren enean ez da iritsi profesionaltasuna. Estatu Batuak, Suedia edo beste herrialde batzuetako txapelketekin alderatuta, asko falta zaio gutxienekoak bermatzeko. Une honetan, lau jardunaldi geratzen dira liga bukatzeko. Athleticek hiru puntuko alde ateratzen dio bigarren tokian dagoen Bartzelonari, eta bost Atletico Madridi. Urrengo jardunaldian, Atletico Madriden aurka jokatu beharko du, eta azken partida Bartzelonaren aurka izango da lezaman. Bosgarren liga irabaz dezakete 10 urtetan. Palmares bikaina. Baina hori baino garrantzitsuagoa izango da, pausuz pausu, talde guztiek lehenengo gutxiengoak berbatu ahal izatea. Gero, sale eta komunikabideak erakartzeko emakumezkoen futbolera.